Dobrý den. Dnes bychom se rádi podívali na naše školství, tedy nikoli na to dnešní, tak ostrý zrak zase nemáme, i když náš režisér se jmenuje Ostrý Jaromír. Ne, my upřeme svůj hled, abychom se vyjádřili básnickým jazykem 19. století na vzdělávání právě tohoto věku. A náš pohled na rostoucí generaci začneme přímo od Kočárků, neboť právě tehdy, někdy po roce 1870, se začaly vyrábět. A v nich budeme hledat budoucí žáky, gymnazisty, studenty. Tady bych si však dovolil užít i ženského rodu, tedy zajímat nás budou žačky, gymnazistky, studentky, neboť tyto měly v onom osvíceném 19. století nesrovnatelně těžší než jejich klukoští, chlapečtí, mládenečtí vrstevníci. A ještě kdo vás bude dnešní schůzkou povstalou díky inspiraci Petra Hory Ohořejše a kromě již zmíněného pana režiséra technicky zabezpečenou mistrem zvuku Josefem Daňkem, tedy kdo vás bude provázet? No tak všichni průvodci jsou akreditováni, byť dnes v jiném složení než obvykle, leč s kvalitou námi pečlivě ohlídanou. Jsou to
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Jan Kolařík
a ještě autor rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí Josef Veselý.
Pro celé 19. století byl hlavní populační charakteristikou rychlý, nikdy předtím ani potom už nedosažený přírůstek obyvatelstva. V průměru činil téměř 7 promile ročně, názorněji. Na začátku 19. století se u nás narodilo každoročně 200 tisíc dětí, kolem roku 1900 už přes 300 tisíc. V roce 1902 se dostavil nejsilnější ročník v historii, 338 tisíc dětí. Společnost omládla, 45% populace tvořila mládež do 20 let, zatímco lidí nad 50 bylo jen něco málo přes 10%. Jiným příznačným rysem se stal mocný jednosměrný pohyb obyvatelstva z venkova do měst a průmyslových aglomerací. Jestli v roce 1850 žil ve městě každý pátý obyvatel, v roce 1900 to už byl pomalu každý druhý. Přes pokroky medicíny a postupné zvyšování průměrného dožití přetrvávala vysoká úmrtnost, zejména kojenců, do jednoho roku. Činila strašných 200 až 250 úmrtí na 1 000 živě narozených. Což ale není úplné číslo. Pokud bychom vyčlenili úmrtnost jen v porodnicích, kam mířili odrodit a děcko vesměs odložit hlavně svobodné matky, v Praze šlo až o 40% porodů mimo manželství, a kdybychom k nim přidali ještě novorozence odložené do nalezinců, far a klášterů, tak bychom dospěli k děsivé úmrtnosti takřka 50%.
Na co se umíralo?
Každý pátý dospělý člověk podlehl tuberkulóze, každý třetí na infekci, mnozí umírali na sešlost věkem.
Tak to bývala příslušná kolonka vyplněna třeba i u 30-40 letých.
Dále se uváděly zápaly plic, střevní a jiné katary.
Při tehdejších diagnostických potížích mohlo jít také o různé formy rakoviny.
A nač odcházeli z tohoto světa děti?
Na černý kašel,
ale ještě na psotní,
na křeče,
na slabost.
Dnešní lékaři se domnívají, že mnoho těchto nejasných konců mohla zavinit u kojenců tehdejší umělá výživa, kravské i kozí mléko, nehygienické podmínky života, kontaminovaná pitná voda.
Takže průměrný věk?
Na konci 60. let 19. století něco přes 27 let u žen i u mužů.
Dětí se v rodině ještě na sklonku 19. století rodilo mnohem víc než dnes, v průměru 8 až 9. První se zpravidla narodilo do roka po svatbě, další následovali v obvyklých rozestupech od 2 do 2,5 roku. Vysoká porodnost měla víc příčin, z nichž dvě byly rozhodující. Většina partnerů neznala nebo neuznávala antikoncepci, podle učení katolické církve byla hříšná, a početnější rodiny byly zároveň spontánní obranou před vysokou dětskou úmrtností.
Matky rodily doma s pomocí porodních bab.
Ale porodnice tehdy už existovaly.
To ano, ale neměly příliš dobrou pověst. Uchylovaly se do nich hlavně svobodné a sociálně slabé ženy.
Z prostředí dělnické chudiny se rodilo kolem 15% nemanželských dětí. V průmyslové Praze to bylo až 40%.
Život kojence byl dosud obestřen mnoha pověrami a praktikami minulosti.
Jakými třeba?
Tak miminkům se v prvním roce nesměly stříhat vlasy ani nehty.
Proč?
Protože by se jim tím zkracoval život.
Nehty jim proto maminky ukusovaly.
První koupel i hned po narození byla sice obřadná, znamenala očištění od dědičného hříchu.
Ale jinak se kojenci koupali zpravidla jednou týdně, v sobotu.
Do necek či vaničky se vkládaly rozmanité předměty.
Nějaké hračky, ne?
Nikoli. Dávala se tam sláma, sůl, klíč.
Na Moravě byl zvyk do vody plivnout.
Hned po narození se i s ručkami kojenci pevně utahovali do povijanu.
Opět se odvažují otázat se, proč?
Aby jim ruce a nohy nerostly křivé.
Věřilo se, že z dítěte se sevřenými pěstičkami vyroste lakomec.
A co třeba první zoubek, když se prořezal?
Když vyrostl dolní řezák, sliboval dlouhý život, zatímco horní stahoval dítě do hrobu.
V lépe situovaných rodinách si pořizovali placenou kojnou, pokud možno z venkova. I chudé matky kojily zpravidla 9 měsíců. Fabričky ovšem musely po pár týdnech do práce, takže kojence brali s sebou nebo ho za malý poplatek svěřili kojící sousedce. Umělá výživa švýcarské firmy Nestlé se u nás objevila až po roce 1875. Do té doby se jako náhradní strava podávalo ředěné kravské mléko, obilninové kaše, polévka z rozvařeného bílého pečiva, černé pivo s vejcem. Úmrtnost uměle vyživovaných dětí však rapidně stoupala.
A budeme prát plínky, tedy alespoň my, kteří tuhletu práci ještě pamatujeme, si dokážeme představit, co to obnášelo vymáchat a vyvařovat.
Látkové plenky se v předminulém století jen opláchly a použili znovu.
Žádné praní.
Místo neexistujícího dudlíku se dětem dával cukr v hadříku nebo látkový cumel namočený v mléce, někdy i v kořálce.
Mnozí lékaři nedoporučovali chodit s malými dětmi ven.
Jinak nádchy neujdou.
Jakože chytnou nachlazení nebo rýmu.
Tvrdilo se, že houpání v kolébkách škodí mozku.
Mazlení se nedoporučovalo. Nanejvýš políbení nebo křížek na čelo po večerní modlitbě.
Ještě na začátku 19. století děti rodičům onikaly, od poloviny století vykaly.
Činila tak i moje máma a její sestry a bratr, a to už všichni žili ve století 20.
Vzájemné tykání se stalo zvykem až po roce 1900, a to spíš v městských středních vrstvách než na vesnici.
Nějak jsme ale přeskočili ty slíbené kočárky, o niž byla zmínka na začátku.
Tak, dětský kočárek byl trojkolka. Tenhle ten módní model byl vyroben někdy po roce 1870.
Z poměrně nepřehledné historie kočárků, v níž vystupuje hned několik zaručených vynálezců, stojí za zdůraznění skutečnost, že v našich zeměpisných souřadnicích se vozítka pro děti objevila až překvapivě pozdě a byla zprvu přepichem pouze pro majetné rodiny.
V Anglii se kočárky obecně rozšířily za královny Viktorie.
Nejdřív šlo o kolečkové bedinky či koše s opratěmi.
Čili matka tahala dítě za sebou.
Správně. Obchodním trhákem se po roce 1840 stala až korba s pevnými držadly.
K nám vynález dorazil se značným zpožděním a přestal budit pozornost vlastně až na samém sklonku 19. století.
I nadále maminky nosily děti raději v náručí nebo v různých zavinovačkách, takzvaných trákmantlech, ať už na zádech či na prsou.
Opět je třeba zopakovat, že lékaři nedoporučovali vyjíždět s kojenci na procházku, zvláště ne do pachu kouře v topné sezóně.
Takže malé děti zůstávaly vesměs zavřené doma, dokud se nenaučili chodit.
A dovolme si ještě jednu takovou úsměvnou maličkost.
Ještě hluboko ve 20. století se považoval za dehonestující, aby se tlačení kočárku chopil muž. Pro nemístnou zženštilost stál se okamžitě terčem posměchu.
No tak já nevím, my všichni tady, jak tu jsme ve 20. století poctivě tlačili, ať ženská či mužský, a nějak nám to nepatřičným nepřišlo.
Zkrátka, už jsme byli jiná generace.
Zaplať pámbu.
Vznik prvních českých jeslí je spojen se jménem Marie Rígrové Palacké.
My jsme se této dámě velkého ducha a citlivé duše věnovali v díle nazvaném Povídka o šedivé paní.
Na rozdíl třeba od nejstarších jeslí německých, ty fungovaly v Karlových Varech od 50. let 19. století, neměly být pohodlným odkladištěm, aby si maminky mohly 3-4 hodiny vydechnout, nýbrž sociálně potřebným útulkem pro miminka matek, pracujících taky 14 hodin denně. Politicky obratná paní Rígrová využila roku 1858 celoříšských oslav narození dědice trůnu Rudolfa a dosáhla u císaře povolení založit fond pro opuštěné šesti nedělky a jejich kojence. Z prostředků fondu se pak rodičkám po určitou dobu rozdávalo zdarma jídlo a jiné potřeby. Start miminek do života se tak aspoň trochu ulehčil. Na uskutečnění vize jeslí si však jejich iniciátorka musela počkat ještě čtvrt století, až do března roku 1884, kdy je komitét ženského výrobního spolku otevřel v sousedství mateřinky u svatého Jakuba. Podle nového zdravotního zákona měly matky právo na týden dovolené před porodem a 4 týdny po něm. Mnozí zaměstnavatelé však toto právo žen nerespektovali. A pokud ano, co měly zaměstnané matky udělat s dětmi poté? Myšlenka pomoci vyřešit neřešitelné zřízením jeslí od počátku narážela na odmítavý postoj lékařů, kteří je, zajisté celkem oprávněně, považovali za semeniště nemocí. Malé děti v nich museli čekat na své matky leckdy od kuropění do setmění. Svatojakubské jesle pro děti pracujících matek byly pro velkou nemocnost i výhrady odborníků poměrně brzy opět zrušeny a dětem se rozdělovala pouze strava. Nicméně časem úřady přece jen uznali, že jesle jsou menší zlo než děti bez péče a myšlenka útulku pro batolata se částečně ujala.
A co mateřské školy?
Tak o těch bychom se potřebovali zmínit podrobněji.
Pokud to stihneme do konce dnešní schůzky.
Bez obav.
První česká mateřská školka vznikla roku 1869, opět z iniciativy paní Marie Rígrové Palacké.
Ovšem instituce sloužící výchově dětí předškolního věku tu leckde existovaly už dřív.
Nejmenovaly se však mateřské školy.
Tento typický český název je odvozen z komenského informatoria školy mateřské.
Nýbrž se jim říkalo opatrovny.
V německém prostředí to byly dětské zahrádky, kindergarten.
První česká mateřinka v klášteře u svatého Jakuba v Praze má několik prvenství, přinejmenším ve třech ohledech.
A to?
Byla českým zařízením jazykově.
Pojmenováním mateřská.
A hlavně však novátorskou metodikou výchovy podle francouzských vzorů.
V Habsburské říši se první předškolní institucí tohoto typu stala zahrada andělíčků, neboli Andělkert v Uherském Budíně. Takzvané opatrovny dítek sice vzácně, však přece jen začaly vznikat i u nás už po roce 1830 z iniciativy purkrabího Karla Chotka v Praze, poté i v Hradci Králové, Plzni a jinde. V roce 1848 už existovalo německých, českých a smíšených školek asi 20. Kopíroval se model zahrádek pruského reformátora Friedricha Froebla. Opatrovny vedli výhradně muži, ženy se v nich objevovaly sporadicky a pouze jako pomocnice, co však hlavně nešlo o školu hrou, nýbrž o hru na školu. Vyučovalo se jako v opravdové elementárce, včetně zkoušení.
Do původních opatroven a německých zahrádek přiváděli dobře zaopatřené nepracující matky děti na pouhé 3 či 4 hodiny denně, aby si od potomku uvolnili ruce a děti něco pochytili.
V tomto ohledu měla mateřská škola paní Rígrové úplně jiné poslání. Sloužila nemajetným matkám, aby mohly chodit do práce, případně nejubožejším dětem, aby dostali aspoň jedno teplé jídlo denně.
Proto provoz těchto školek byl celodenní, leckde od 6 do 19 nebo 20 hodin.
A podstatné novum. Pečovatelkami už byly až na výjimky ženy.
První českou mateřskou školkou u svatého Jakuba se cítili velmi uraženi praští Němci. Nemohli pochopit, proč Češi nepřijali jejich osvědčený model. Přípravy k otevření dalších ústavů Češi tajili, aby jim Němci neházeli klacky pod nohy. Do roku 1889 se podařilo otevřít 15 dalších mateřských školek. Těsně před první světovou válkou měla Praha 23 mateřské školy a na území Čech, Moravy a Slezska jich bylo přes 150.
Zatím pořád platilo, že role ženy v manželství či v rodině je podřízená a na základě méněcenného postavení.
A z toho se vyprošťovalo jenom pozvolna.
Na tu dlouhou a klikatou pouť je popostrčila blahé paměti Marie Terezie tím, že podepsala památný patent o povinné školní docházce.
V roce 1774.
Byla to tenkrát taková malá revoluce.
Taky, že ano. Vždyť i pro děvčata od 6 do 12 let od té doby platilo, že musí vzít do rukou tabulky s pisátkem a začít s abecedou, sčítáním a slabikováním.
Mnozí rodiče, sami většinou negramotní, novotu zprvu odmítali.
Potřebovali přece dcery u škopku, na poli, ve chlévě.
2 generace trvalo, než tereziánské školské zákony přestali šustit papírem a staly se realitou.
Ještě dlouho po roce 1800 více než 1/3 školou povinných dětí do vyučování nedocházela.
Ani úřady, ani vrchnost neměli páky, zejména na venkově, jak tu nechuť a ten vzdor rodin vůči škole zlomit.
A změnili vůbec triviálky něco na osudech žen?
Příliš ne. Zajisté, dívky se uměly podepsat, mohly si slabikovat v kalendáři či přepočítat krajcary.
Jinak ale jejich život plný dřiny běžel po staru. Tedy pokud máme na mysli nemajetné prosté ženy z venkova i měst, kterých byla zdrcující většina.
U slečinek ze šlechtických a měšťanských rodin to však muselo být jinak.
Bylo, ale...
Ale co?
No, vyrůstali sice v hedvábí.
Nemuseli se tísnit v předspaných třídách.
Mívali privátní učitele.
Případně navštěvovali soukromé či církevní výchovné ústavy.
Avšak se vzděláním a pak uplatněním na tom nebyli o moc lépe.
Jejich hlavní perspektivou i povinností bylo dobře vdát se.
Přičemž o kvalitě čepce, respektive ženicha, rozhodovalo kromě hodnoty věna náležité vychování.
Od vzorně vycepované dívky z vyšších vrstev se žádalo, aby uměla jakž takž konverzovat francouzsky.
Klimprovat.
Rozuměj mě, brnkat na klavír.
K tomu kreslit.
Vyšívat.
Háčkovat.
A plést.
Když uměla taky vařit, byl to bonus.
Přibližně takový byl standardní model dívky, ať chudé či bohaté, po roce 1800.
Po získání útržkovitých vědomostí byla ve 12 letech vrácena zpět do hospodářství, čili do kuchyně a chléva.
A nebo v případě milost slečinek byla v 15 letech uvedena do bálů a salonů. To je na trh nevěst.
O jakémkoliv smysluplnějším společenském uplatnění mladých žen, tím méně o jejich vstupu do zaměstnání, nemohlo být řeči.
Ať ale zase nezjednodušujeme, šiček v textilkách, žen a jejich dětí, uřemenic v manufakturách, služebných a tak dále, těch všech bylo nepočítaně.
Na poli vzdělání mladých žen přetrvaly skromné tereziánské poměry 100 let.
Pokud se sem tam přece jen objevil ambicióznější pokus nabídnout dívkám víc vědomostí, nebylo to z iniciativy státu, nýbrž z bohulibé soukromé iniciativy zrozené častěji v osvícené mysli nějaké ženy, jen výjimečně v hlavě muže.
Pro běžnou neprivilegovanou dívku, když to povíme zcela lakonicky, představovala 6letá triviální škola po několik generací základní nepřekročitelné vzdělanostní mantinely. Kompetentní úřady monarchie kvalitnější školní přípravy krásného pohlaví příliš neřešili. Vynakládali na tuto problematiku málo prostředků. Ve srovnání s přípravou chlapců takřka nulové. Čím dál křiklavější nerovnováha, přetrvávající až do druhé poloviny 19. století, se postupně stala předmětem sporů, kdy osvícení jedinci na jedné straně bezúspěšně kritizovali netečný postoj státu a na straně druhé museli čelit zakonzervovanému veřejnému mínění, v němž přežívalo dogma, že žena patří k vařečce. I pro mnohé špičkově vzdělané muže byla představa učené ženy takřka synonymem středověké čarodějnice. Leč právě požadavek všeobecného dívčího vzdělání, ač se považoval za kacířský, se v českém prostředí, a to nápadněji než jinde, stal hlavním cílem i prostředkem boje za ženská práva.